Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půl hodiny rozhovoru na aktuální témata. Dnes je mým hostem profesor Univerzity Karlovy Jan Jirák. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
S mediálním teoretikem proberu například nápad na veřejnoprávní Facebook nebo také situaci ve slovenských médiích. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Zkouškou z češtiny a literatury začaly pro 70 tisíc studentů jarní státní maturity. V posledních 3 letech slohové práce hodnotili učitelé na školách. Letos to proběhne centrálně. Jakou roli má, pane profesore, slohová práce? Studenti dostali na výběr ze 6 útvarů.
Tak já myslím, že slohová práce je takový tradiční způsob, jak ověřit schopnosti uchazečů a studentů a žáků se vyjadřovat, udržet myšlenku, umět si to postavit, to své vystoupení. Možná, že je to trošku staromodní v tom, že v praktickém životě se klade čím dál tím větší důraz na mluvený projev. A tady testujeme psaný projev. Možná, že by stálo za to přemýšlet přece jenom o posunu dopředu a prověřovat, já vím, že to je složité, těch uchazečů je hodně, ale prověřovat jejich schopnosti retorické, tedy schopnosti mluvené komunikace, které myslím, že se u nás málo rozvíjejí. Mm.
Dnes je spíš naopak taková ta zkratkovitá mluva, že? Komunikaci vůbec.
No, tak ona, ta elektronická komunikace, která nám vévodí, tak tomu přímo vyzývá, že když si vezmeme Twitter, SMS-ku. SMS-ka je takový jako téměř základ dnešní komunikace a tam zkracujeme, dáváme nejrůznější ty emotikony, čili smajlíky, vyjadřujeme se ve velmi krátkých větách, vynecháváme interpunkci, abychom ušetřili čas a znaky, takže ta útržkovitost asi je dost významným obrazem současné komunikace.
Pro některé je to možná jedna z mála příležitostí rozepsat se, vyjádřit, umět se vyjádřit, formulovat.
No, základem každého takového vyjádření je to, že člověk musí mít nějakou myšlenku, že tam je ta tenká hranice Jistě. Mezi grafomanem a člověkem, který se dokáže vyjádřit k něčemu. Tady možná trošku bychom asi měli připomenout, že ten způsob toho, co považujeme za vzdělání, se přece jenom proměnil. My evidentně zaznamenáváme odklon od snahy osvojovat si poznatky, čili nikoliv učit se nějakým, vždycky se to shrnuje pod to neučit se letopočty, chudák ten dějepis je z toho takový bitý, ale...
Říkali jsme tomu telefonní seznam.
Telefonní seznam, ano, ale já bych přece jenom trošku, jak si zvedl prapor za obranu těch telefonních seznamů letopočtu, když chce člověk přemýšlet, musí mít nějaké opěrné body, o čem může přemýšlet. Přemýšlení není bezbřehá spekulace, to by se měla opírat o nějaké poznatky a bojím se, že ti, kteří nemají dostatek poznatků, o nich mohou přemýšlet, tak jejich přemýšlení nemá žádné kontury a není to fakticky přemýšlením. Takže já bych trošku bránil i tu potřebu něco znát. To, že se to dá najít ve Wikipedii nebo kdekoliv na internetu, podle mého soudu není argument. To udržení poznatku je způsob, jak trénovat mozek.
Jak se mění čeština a její funkce ve společnosti i v médiích?
To je mnohotvárná otázka. Já se pokusím vypíchnout některé body, které považuji asi za podstatné. Když se emancipovala čeština v období toho, čemu ještě tradičně pořád říkáme národní obrození, tak vlastně ta základní představa byla, že to bude jazyk, nebo že se snaží rozvíjet jazyk, který bude zastávat všechny funkce, která společnost potřebuje. Od běžné denní komunikace přes literaturu a umělecký projev až po vědu. A když se dneska na češtinu podíváme, tak pro běžnou denní komunikaci je to velice dobře rozvinutý nástroj. Myslím si, že dramatická i literární tvorba v češtině je velmi dobře rozvinutá, poezie, jak by smet, ale zdá se mi, že čeština postupně chřadne jako nástroj vědecké komunikace. Je ta upěnlivá snaha internacionalizovat se, vstoupit do toho mezinárodního provozu, vyjadřovat se v angličtině. Když se dívám na to, jak jsme my, kteří máme publikovat odborně posuzování, tak publikace, které jsou v tom mezinárodním prostoru, jsou hodnoceny více, lépe a podobně.
Není to ale, pane profesore, nutnost, protože čeština bohužel není světovým jazykem.
Ona je to nutnost, ale je potřeba si uvědomit, že žádný oběd není zadarmo, že za tuhle nutnost ničím platíme. Já myslím, že platíme tím, že to, co nám ti obrozenci odkázali, názvosloví, terminologii, na které pracovali velmi, velmi soustředěně. Podívejme se třeba na chemii, jak to tam, kolik tomu věnovali úsilí. Takže to nás pomaličku opouští. Možná to není špatně, ale já bych asi položil jednu podstatnou otázku. Ten vědecký provoz vytváří vlastně podhoubí pro to, jak vysvětlovat celou řadu poznatků lidem, kteří se v té vědě nepohybují. Jinými slovy, vytváří podhoubí třeba pro psaní učebnic na základní a na střední školy. A když přeženeme ten přesun do toho světového prostoru, tak se ocitneme v situaci, kdy třeba nebudeme mít dostatek slov, dostatek termínu, dostatek pojmu, kterými budeme moci laikům vysvětlovat věci, o nichž se domnívá společnost, že je mají vědět z biologie, z historie, z celé řady oborů. Čili může dojít k tomu, že vlastně vznikne sice se světem srovnatelná, ale izolovaná vrstva, která nebude umět, teď to řeknu tím nehezkým slovem, komunikovat svoje poznatky do té společnosti, z které vychází a které má podle mého soudu sloužit.
Myslíte, že ty vědecké texty jsou tedy příliš odborné a je v nich příliš mnoho cizích slov nebo anglicismu?
Tak dneska už ten skutečně prestižní publikační výstup, který můžeme pozorovat, tak je převážně jenom anglicky. Tam na toto, na co já upozorňuji, je to, že může dojít nějakému roztržení souvislostí, že na jedné straně bude vynikající mezinárodní produkce a na druhé straně nebude, jak to česky popularizovat, protože budou chybět slova. Protože si myslím, že ta čeština se jako jazyk vědy rozvíjí velmi opatrně a nebo dokonce, abych řekl, že se moc nerozvíjí v téhle oblasti.
No právě, vzal jste mi otázku. No. Rozvíjí se tedy naše mateřština?
V mnoha směrech ano. Ale zrovna myslím, že v té oblasti vědy to moc není. Tam moc ne. Jinak pochopitelně je to komunikační nástroj, který si uspůsobujeme k tomu, aby nám sloužil tak, jak potřebujeme. A tady vidíme některé tendence, třeba dlouho zažitý a ustálený rozdíl mezi psanou a mluvenou podobou češtiny jako dvěma samostatnými vlastně útvary, tak ten se evidentně stírá. Řada psaných projevů, které používáme, má v podstatě mluvenou podobu. Všimněme si třeba, jak začínáme e-maily. Evidentně ubývá oslovení, milý pane, milá paní, nazdar Franto, a přibývá oslovení, která jsou typická pro setkání. Všimněte si, kolik vašich mailů začíná slovem dobrý den nebo zdravím vás. Čili tváří se, jako kdyby to bylo něco mluveného. Ono to souvisí s tím, že čekáme rychlou reakci, jako by to byl dialog. Už půl hodiny neodpověděl, ano, něco se děje, něco špatně, musím honem urgovat. Takže to ten rozdíl mezi tou mluveností a psaností, ten se hodně stírá.
A projev čeština v médiích. Jak byste ji charakterizoval, tu aktuální situaci?
Myslím, že i tam to zasahuje. Čeština v médiích je velmi rozdílná, vrstevnatá. Jsou projevy v médiích, které si zachovávají takový vážný, pisovný, prestižní charakter. To je třeba zpravodajství. My bychom asi neakceptovali zpravodajství, které je řečené
Hovorově?
Hovorově asi ještě ano, to je, nebo... hovorová čeština je spisovná, ale asi obecnou češtinou bychom to nebrali. Na druhou stranu všimněme si, kolik veřejně vystupujících lidí považuje za normální a dokonce prestižní mluvit nespisovně. To je vidět třeba na vyhlašování nejrůznějších uměleckých soutěží. Filmaři zásadně mluví nespisovně, tak jako by právě stali v hospodě od stolu. A myslím, že to je výraz určité identity, určité jako souvislosti sám se sebou.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Německý novinář Alex Zengerlaub, šéf analytického týmu, který se zabýval vlivem falešných zpráv na volby v Německu, se domnívá, že potřebujeme veřejnoprávní Facebook, který by byl vzdálen od reklam, efektů a emocí. Řekl to v rozhovoru pro iRozhlas.cz. Jak se vám jako mediálnímu teoretikovi zamlouvá takový nápad? Ještě dodám, že většina Němců podle něj na základě statistik novinářům věří veřejnoprávním médiím a také novinám.
Já bych tady si na začátku dovolil drobnou reklamu té instituci, které již jsem teďka hostem, tedy Dvojky a vůbec Českého rozhlasu. Já myslím, že ten rozhovor stojí za přečtení, že je skutečně pozoruhodný. I proto, že vlastně se snaží upozornit na to, že trošku z těch fake news děláme bubáka většího, než si zaslouží, že ta pozornost, která se jim věnuje, není tak velká. Ale ten nápad mít něco jako veřejnoprávní sociální síť, nebo zjednodušeně tedy veřejnoprávní Facebook, je nepochybně zajímavý, především proto, že tahle otázka ukazuje, jak hluboce jsme vůči Facebooku a vůbec sociálním sítím bezmocní. Myslím, že proč by nemohl být veřejnoprávní Facebook? No tak se na to vyčlení nějaké prostředky a nechť vznikne. Ale otázka zní, uplatní se v té neuvěřitelné záplavě nejrůznějších informací, poloinformací a dezinformací a lží, které se v tom virtuálním prostředí pohybují. Já si myslím, že neuplatní. Mám proto tohle historické vysvětlení. Veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televize vznikly proto, že kmitočtu, na kterých mohly vysílat rozhlasy a televize, bylo málo. Čili chápali se, ty vlnové délky se chápaly jako určité národní bohatství, které se má využít nějakým smysluplným způsobem. A média veřejné služby byla považována, jsou považována za ten smysluplný způsob. Ale to není problém internetu, tam se uplatní prakticky kdokoliv. Tam není žádná nouze o možnost té seberealizace. Asi se těžko prosadí představa, že by se mohl nějakým způsobem část Facebooku chránit pro nějaké veřejné potřeby. Já myslím, že to je prakticky v tom světě dravé komerce, je to prakticky neprosaditelné.
Podle zmíněného analytika Němci mnohem více věří novinářům obecně než sociálním sítím. Myslím si, že podle těch statistik vychází, že Facebooku věří asi jenom 6% lidí, konzumentů. Čím to je podle vás?
Myslím, že je to v tom rozhovoru dokonce takhle připomenuté, ale já si to vysvětluju tak, že ta, řekněme, tradiční média a novináři jsou spojeni pořád ještě hlavně s tradičními médii, tedy s tiskem, rozhlasem a televizí, takže představují nějakou instituci, která má charakter veřejný a která má nějaký, nebo je spojována s nějakým pocitem autority. Tak jako věříte víc učiteli než sousedovi, když jste dítě, tak, a ne, asi jenom když jste dítě, tak lidé mají tendenci věřit víc těm tradičním médiím, protože je vnímají jako něco, co je etablované v tom veřejném prostoru, co je vlastně autorita. Když to na té sociální síti, to je takový jako sousedský tlach přes plot, tomu se ani moc věřit nemusí. To je jedna poznámka. Druhá poznámka...
Asi záleží také, co člověk hledá. Jestli hledá zábavu, informace, emoce.
No, to taky, nepochybně. Ale podle mého soudu hlavně záleží na tom, co znamená ta odpověď, že nevěřím sociální síti. Čili já trošku zpochybnuju ten výsledek, ne proto, že by byl špatně změřený, ale protože představte si, že odpovídáte na otázku, čemu věřím víc, novinám, rozhlasu nebo Facebooku. Tak si člověk řekne, no asi bych měl říct, že Facebooku moc nevěřím, teďka není v módě mu věřit, čili že tam je nějaká stylizace určitá, jakoby... Když se vás někdo zeptá, jestli věříte víc učiteli nebo sousedce, tak řeknete učiteli.
Nezáleží ale na tom, vlastně v jaké souvislosti se na to ptám, protože co hledám v podstatě od toho, kterého média, k čemu slouží, jaká je funkce, jak sociálních médií, Twitteru, Facebooku a dalších a funkce médií jako takový.
No, tady bohužel ale musíme připomenout, že ty funkce se do značné míry stírají.
Myslíte?
Že skutečně přibývá v prostředí Facebooku projevů, které jsou fakticky podobné tomu, co produkují tradiční masová média. Navíc nejenom, že se to tomu podobá, ale Facebook čím dál tím víc do sebe nasává výstupy, které jsou z těch tradičních médií. Prostě si někde něco přečte klidně na iRozhlas a poustne to, pošle to dál, pošle to svým přátelům, ať si to taky přečtou a vlastně celá řada věcí po Facebooku se šíří naprosto, řekněme, nekoordinovaně. Je proto to slovo virálně, že? Ale, a to je něco, co jaksi vztah k hodnotě poznatků, které se skrze Facebook dostávají, značně problematizuje.
Ono to souvisí právě s novými technologiemi, které mění společnost a mění se, jak o tom teď hovoříme, komunikace.
Mění se určitě, tam je jeden z největších rozdílů, který si teprve začínáme uvědomovat, je to, že se rozpadla hranice mezi tím, co je soukromé a tím, co je veřejné. To je asi jeden z největších problémů, který je s tím spojen. Druhý velký problém jsou ty komunity souhlasících, kteří se vzájemně utvrzují ve svých postojích. To je taky problém.
Známe vítěze prestižní fotografické soutěže WordPress Foto, snímek zachycující hořícího demonstranta ve Venezuele. Je to příklad klasické fotografie vyvolávající emoce? Jenom připomenu, že loni vyhrál snímek vraha ruského velvyslance v Turecku.
Já myslím, že obecně je určitá tendence už dlouhodobě oceňovat takové fotografie, které v sobě nesou silnou emoci. A tady myslím, že ta emoce jednoznačně vítězí. Dokonce myslím, že podbarvená určitou fatálností toho výjevu samotného. Stejně jako byl ten vrah minulé, tak ten pocit, že je to spojené s něčím definitivním, nevratným. To je, myslím, silná emoce.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
60 redaktorů, moderátorů a spolupracovníků Slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu RTVS podepsalo počátkem dubna otevřený dopis, ve kterém popisují napjatou situaci v instituci i nedůvěru vůči svým nadřízeným a jejich schopnosti ustát tlaky, kterým médium čelí. Jádro kritiky míří na vedení zpravodajství, cituji z dopisu, většinou jde o lidi, kteří překročili nepsané novinářské pravidlo a přišli z tiskových oddělení. Doposud ale nezavedli mechanismus, který by vyloučil možný vliv jejich konfliktu zájmu na obsah zpravodajství. Tolik citace. Jak vy vnímáte situaci ve veřejnoprávní televizi a médií vůbec na Slovensku? Koncem ledna nebo v polovině ledna také byl pozastaven poslední investigativní pořad Reportéry.
Jenom na začátek, tam je docela zajímavá ta poznámka o tom nepsaném pravidle a o tom, že teda ve vedení té televize jsou lidé, kteří jsou z tiskových oddělení.
Takhle to formulovali kolegové.
To je vlastně poznámka, která odkazuje k takové tradiční představě, že spousta lidí, spousta novinářů, to určitě znáte ze svého okolí, má tendenci přecházet za určitých okolností do oblasti public relations, politických poradců a podobně. A tradičně byla zažitá taková představa, že tenhle posun je jednosměrná ulice, že je možné přejít most od novinářství k public relations, ale už se není možné vrátit. A já myslím, že se o tom dost píše v jiných zemích, že tohle pravidlo už, promiňte mi ten výraz, dostalo na frak, že ten pohyb mezi novinářstvím a oblastí public relations je prostupný tam a zpátky.
A je to dobře nebo špatně?
Já si myslím, že to není úplně dobře, že ty přece jenom ty dvě oblasti lidského konání, novinářství a public relations, jsou velmi odlišné a svým způsobem protikladné. Takže ten obousměrný provoz asi není úplně dobře, ale je to realita. Prostě tak se to vyvinulo, není na to nic výjimečného. Já jsem jenom chtěl osvětlit tu poznámku, která tam je a o které si myslím, že odkazuje k něčemu, co sice není šťastné, ale prostě to tak je. A teď k té situaci na Slovensku. Slovenská média veřejné služby jsou dlouhodobě ve velmi složité situaci. Ona se vyvíjela jinak než v České republice. Byla dlouhou dobu v ekonomicky problematickém postavení, i profesně problematické. Došlo tam vlastně posléze ke sloučení rozhlasu a televize do jedné instituce. A dneska je, a kromě toho slovenské prostředí je poměrně malý trh, poměrně uzavřený, což to také komplikuje. Ale tam je paradoxní to, že v posledních týdnech, navzdory tomu vývoji, který jste citovala, tak to médium veřejné služby slovenské výrazně posílilo. Posílilo v postavení v očích veřejnosti, a to zejména v souvislosti s těmi neblahými událostmi, které na Slovensku proběhly s smrtí násilnou novináře a jeho přítelkyně a následnými veřejnými protesty. A slovenská televize a rozhlas, tedy jako instituce a novináři z té instituce, se dokázali velmi výrazně postavit, nikoliv explicitně, ale svým chováním na stranu té demonstrující veřejnosti, a to v jejich, to v očích té veřejnosti, té instituci hodně pomohlo. Jinými slovy, abych to neprotahoval, domnívám se, že v tuhle chvíli existuje v politické elitě slovenské představa, že to médium nějak nebezpečně posílilo a že je potřeba s tím něco dělat. Čili je tam určité napětí slovenský rozhlas, slovenská televize a rozhlas a politická elita, tenhle ten konflikt čeká na to, jak se dál vyvine.
Jaký je prostor podle vás v médiích pro investigativu?
Myslím, že čím dál tím menší. Mám pocit, že nás nutně musí čekat to, že se investigativní žurnalistika bude trošku měnit, redefinovat, že daleko větší důraz bude potřeba klást na hledání způsobů, jak zkoumat praktiky velkých nadnárodních firm, které ovlivňují chod společnosti daleko významněji, než v tuhle chvíli dokonce i politické elity.
Diváci na Slovensku před pár dny měli možnost shlédnout snímek Bába z ledu, který získal České lvy za nejlepší film roku 2017. Chyběla v něm ale erotická scéna hlavních představitelů. Televize ji totiž vystřihla. Režisér Bohdan Sláma, kterého citoval slovenský deník SME, řekl, že je z rozhodnutí šokován a že film zmrzačili. Cituji dál, udělali to samé, jako kdyby z knížky vytrhli několik stran. Co vedlo televizi k takovému kroku?
To asi není úplně otázka pro mě, já to můžu jenom spekulovat, ale
tak jinak patří intimní scény na obrazovku veřejnoprávní televize.
Tak nepochybně, pokud nejsou samoučelné a pokud jsou součástí nějakého vyjádření a sdělení, tak tam patří. Já můžu spekulovat o tom, že přece jenom, řekněme, seniorský sex je něco, co si společnosti mají tendenci tabuizovat, nemluvit o tom a nepředvádět to, aspoň ne ve velkém. A i když třeba v Drážďanské, ne, už nevím, jestli v Drážďanské.
No, Němci jsou průkopníci
Německa. V jedné z německých galerií visí ten známý obraz Staří milenci, že...
A také kinematografie německá. Ano. Už před pár lety právě začala prolomovat toto tabu.
Ale já si myslím, že to tabu u nás nějakým způsobem existuje. A zdá se, že na Slovensku, vzhledem k tomu, že tam ta přece hodnotová orientace je trochu tradičnější, tak možná, že je ta obava z toho, co ten to prolomení toho tabu znamená natolik silná, že k tomuhle kroku sáhli, ale v zásadě si myslím, že to je krok nepřijatelný a že by měla existovat, já vím, že to bude znít podivně, ale jakási nepsaná dohoda, že v takovém případě je lépe tu věc neodvysílat, pokud nějaké hodnotové bariéry existují, než do ní zasahovat.
Náš rozhovor jsme začali pohledem na školství, střední školství, češtinu, tak by se možná vrátila ještě k jedné otázce. Co říkáte, pane profesore, tomu, že členové vlády budou, nebo už snad i začali přednášet hospodářskou politiku na Vysoké škole ekonomické? Když jsme před několika dny debatovali o tom, jestli patří politika do škol, patří do škol politici? Teď nemyslím, že by se tam vzdělávali.
No, to jsem zrovna chtěl říct, že by možná nebylo úplně špatné občas, ale nějaký politik do školy zavítal. Já tomu kroku trochu nerozumím. Já si umím představit celou řadu situací pedagogicky jaksi použitelných, kde by bylo dobré mít politika ve škole. Například na předmět, který bych mohl pracovně nazvat vedení polemik nebo argumentace, nebo falešná argumentace, což by byl docela dobrý předmět, ale nevím, jestli v kurzu, který je zaměřen evidentně odborně ekonomicky, mají vystupovat lidé, kteří k tomu nemají žádnou průpravu. Já myslím, že se s tím, nechť mi kolegové na vaše odpustí, dělá z vysokoškolského studia trošku takové jako předvádění medvědů na poutě.
To si myslí profesor Jan Jirák, mediální teoretik Univerzity Karlovy. Děkuji za váš pohled na svět a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání a hezký víkend.
Děkuji také, příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.